Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton gesinjoroj en la 1934 Varsovia Esperanto elsendo la 22 de marto 2019 nia tuta redakcia skipo kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas tradicie aktualaĵojn kaj sciencan bultenon. Hodiaŭ Nia antaŭ mikrofona gasto estas Spomenka Štivec, la prezidantino de la Kroata Esperanto-Ligo. La temo de nia interparolo estas la enmeto de Esperanto en la kroatan registron de la Nacia Kulturheredaĵo de UNESCO. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
Preskaŭ 90 milionojn da zlotoj el la tiel nomataj norvegaj fondusoj kaj Eŭropa Ekonomia Areo ricevos Pollando interalie por la profesia edukado. La ĉefcelo estas malgrandigi ekonomiajn kaj sociajn diferencojn ĉe la limoj de la Eŭropa Ekonomia Areo kaj firmigo de la duflankaj rilatoj inter ŝtatoj donacintoj kaj ŝtatoj ricevantaj. Rekompense la subvenciataj landoj havos alireblon al la interna merkato de la Unio, malgraŭ tio ke ili ne estas la uniaj membroj. La monsubteno disponigita en tri partopagoj estos akirebla por studvizitoj, instrukciado de instruistoj, evoluo de la instruado, inkluzive de profesia, sperto interŝanĝo, kaj laborasistado al laborantoj el eksterlanda partnera institucio. La rimedoj estos destinitaj ankaŭ por projektoj realigataj komune de la polaj institucioj kaj institucioj de la subvencidonaj ŝtatoj.
Internacia Valutfonduso informis, ke nuniare Pollando fariĝos pli riĉa ol Portugalio. La enspezo je unu loĝanto de nia lando, konsiderante la realan aĉetopovon per la naciaj valutoj, fine de 2019 atingos 33,472 usonajn dolarojn. Ĝi estos je 73 dolaroj pli alta ol en Portugalio. Lau prognozoi en la plei proxima iaroi pli grandigios granda differenzo en la viv nivelo inter ambau landoi. En 2018 la economia mastrumado de Portugalio notis la plei bonan resulton de 17 iaroi, notinte 2,1% crescon. En Pollando tiu cresco egalis al 5,1%. Portugalio ne estas la unusola occidenta lando, kiun ni superas rilate la bonstaton. La alia estas Greklando. Pollando aktuale okupas la 21. Lokon en la Unio, konsiderante enspezojn kalkulitajn je unu loĝanto. Post Pollando estas 7 landoj, rekte antaŭ ĝi Estonio kaj Litovio. Iliaj mastrumadoj multe dependas de la internacia konjunkturo, dum Pollando forte baziĝas sur la interna konsumado. Prenante en konsideron recesion en Italio, eblas konkludi, ke la poluso de la Eŭropa mizero ŝoviĝas el la oriento de Eŭropo al ĝia sudo.
Ancorau en 2015 en 60% de la divorcoi la raiton eduki infanoin estis akirantai patrinoi. Lau la plei novai donitajoi tiu procento nun malkreskis je 20%. En 2017 la tribunaloi verdictis 39,000 divorcoin inter la geedzoi, kiui posedis infanoin. En 15,000 casoi la educraito estis attribuita nur alla patrinoi, en 20,000 casoi la educado estis confidita al ambau gepatroi. Lau expertoi tion motivas du aferoi. Nome en 2015 ocasis amendo de la familia codo. Lau la novai reguloi, la gepatra rolo estas attribuata al ambau gepatroi, do alla patrino cae alla patro condice che gi ne damagas la infanon. Samtempe, ciam pli da divorcintoi assertas che divorzo rilatas al ili kiel vivpartneroi, cae ne al iliai infanoi. Ciam pli da divorzoi finigas per verdicto ne indicanta la culpinton. La divorcintai patroi farigas ciam pli activai se temas pri sia daura contacto cun la infano. Ne plu ili contentigas per la difino sema infina patro. Ili volas havi contacton cun sia infano pli ofte, ancau dum la labor semaino. Ili desiras che la infano estadu cun ili ne nur tage, sed ancau nocte.
Varsovio parolas en Esperanto, nun venis tempo por nia scienza bulteno.
Gis la 2021 jaro, en la Europa Unio malaperos plastai mangiloi de unufoia uso. Oni jam cerbumas pri tio, kai inter la cirilataj cerbumantoj trovigas ankaŭ polaj inĝenieroj. La esplor kolektivo de profesorino Helena Janik en Gdansko, la Norda Pollando, kreis novuman polimeron, kiu estas kombinaĵo de termoplasta amelo kaj polo A, polimero akirata el maizo. Polo A estas konata al sciencistoj, sed epokvara evidentiĝis apliko de amelo. Dank'al tio, la inventaĵo de la gdanskaj sciencistoj povas evidentiĝi pli favorpreza alternativo por polo A. Nome, la prezo de 1 kg de la gdanska komponaĵo estas je 15% pli favorpreza kaj la envivigo de la tuta produkto teknologio tre facila. La ekonomiaj avantaĝoj de la amela maiza teknologio ne limiĝas sole al malpli granda kvanto de la uzota polo A. La elfarado de la gdanska polimero estos ebla dank'al la plej malmultekostaj metodoj de la prilaborado de plasto. Temas pri la metodo de formado kaj muldado. Dank'al tio, la existanta infrastrukturo por la produktado de plastaj objektoj povos esti facile adaptita al la produktado de la gdanska manĝilaro.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Los viajn rozojn, la rozojn ŝtelos mi de vi. Vi ne plu havos ion ajn por meti en la haroj. Mi venos tiam, dormos vi dum nokte, trelante venos mi kaj via rozo jam estos for. Mi iam ŝtelos ĉiun vian rozon, kaj ne plu povos ornami vin poste per rozoj vi. La rozo ja ornamas vin, kaj floras nune ĉirkaŭ vi. Mi ŝtelos ilin kaj pro ĝi ja multaj koroj ploros. Venos mi kaj via rozo jam estos for. Mi iam ŝtelos ĉiun vian rozon, kaj ne plu povos ornami vin poste per rozoj vi. La rozo ja ornamas vin, kaj floras nune ĉirkaŭ vi. Mi ŝtelos ilin kaj pro ĝi ja multaj koroj ploros.
cantis Diego Varagic. Parolas Varsovio en Esperanto, bonvolu nun renkontigi kun nia antaŭ mikrofona gasto. Con granda presuro, fine de februaro, ni informis che Esperanto farigis nemateria cultura heredajo, do estis rekonita, agnoskita nemateria cultura heredajo en Kroatio. Gratulon alla presidentino de la Croata Esperanto Ligo, Spomenka Štimec, ni gioias gastigi. Vin antaŭnia mikrofono por transdoni rekte al vi tiujn ĉi gratulojn. Kun kiuj sentoj vi akceptis la informon?
Mi estis tre feliĉa kaj multaj miaj kolegoj same. Ni agis por tiu atingo dum kvar jaroj, ĉar kiam ni legis che poi successis metti Esperanto en la nazian registron de nazia heredajo de Pollando, ni pensis brille che tio okazis, sed Esperanto ne estas nur pola afero.
Certo.
Poloi havas Bialystokon, tio estas vero, sed Esperanto apartenas al ni ciui, ciu ne povus ankaŭ successi. Kaj miris informigi kiel aspektus la candidatigo, kaj lernis che mi facte ja contentigas quelcain antau condicioin por tio.
Cun ciu vi rilatis? Ciu cun via UNESCO comitato, ciu cun via ministerio pri exemple culturei aferoi?
La registro ocas ce ministerio pri culturo, sed ni ancau informis UNESCO comisionon, ni ancau informis iamain comitatanoin de Croatio ce UNESCO, do estis suffice multe da informado pri tio. Sed la cefan laboron faras speciala comitato ene de Ministerio pri Kulturo, kaj Ministerio pri Kulturo faras la decidoi.
Do, tiel aspektis la formala vojo por havi tiun ĉi grandegan sukceson. Sed vi diris, ke tio daŭris kvar jarojn. Tiuj kvar jaroj ligiĝis kun la kolektado de la dokumentoj aŭ iuj administraciaj procedoj?
Ne, dum kvar jaroj daŭris la ekzamenado de niaj dokumentoj. Kroata Esperanto-Ligo prezentis la dokumenton fine de la jaro 2012. Kaj mi devis ĝin sendi tiun mian dokumentaron tre riĉan dekvintaĝan sur speciala formularo de Ministerio pri Kulturo al certa Zagreba instanco, kiu estas la unua ŝtupo en prijuĝado. Kaj mi ricevis respondon de tiu institucio pri heredaĵo, ke niaj dokumentoj bone alvenis kaj ke ili estis transdonitaj en marto de la jaro 2015 al Ministerio pri Kulturo por plua traktado. Kaj en Ministerio pri Kulturo ekzistas speciala komitato por tiu nacia registro, kiu kunsidas dum kelkaj fojoj dumjare, kaj ili metis nian temon sur sian tagordon. Verŝajne kelkfoje prokrastis ĝin, rifuzis ĝin, postulis kelkajn dokumentojn de neesperantistoj, de Instituto por Lingvoj kaj tiel plu, kaj kiam ili kolektis malrapide multajn opiniojn, kiujn ili bezonis, tiam ili verkis la decidon. Tiu decido estis verkita la 11 de februaro ĉijare, kaj ĝi estis sendita al 19 esperantaj kluboj kaj societoj en Kroatio, kaj al deko da institucioj, kiuj okupiĝas pri protektado de kultura heredaĵo ene de Kroatio, por ke ili ankaŭ estu informitaj.
Do, tio estis tre bele farita. Fakte pri tiuj proceduroj en Pollando mi ne multe nun ŝatus iri kaj ne tiom eble mi kompetentas kiel vi, sed por mi estas la plej grava afero ĝuste tio, kion vi diris. Jes, Pollando havas iun apartan lokon, se temas pri Esperanto ankaŭ en la komunumo, ankaŭ estis la unua, kie Esperanto ektroviĝis en la listo de la nemateria kultura heredaĵo de UNESCO. Kaj nun
Estas tre grava afero, fakte pri tio mi jam plurfoje parolis kun diversaj esperantistoj ankaŭ publike. Via atingaĵo estas konkreta paŝo al la ebleco ke Esperanto ektroviĝu sur la monda listo de kulturheredaĵo de UNESCO. Mi ne diras ke oni povas fari tion tuj, sed aliflanke via sukceso montras vojon al la aliaj. Kion vi suflorus al aliaj kiuj eble simile kiel vi povus klopodi entrepreni la paŝojn por ke Esperanto ankaŭ en iliaj landoj estu rekonita nacia kulturheredaĵo.
En niaj dokumentoj ni menciis ĉiam ke poloj registris Esperanton en sian nacian registron. En la dokumentoj ni akcentis ke pri tiu nia objekto, kiu estas Esperanto, okupiĝas jam kvina generacio en la lando Kroatio. Do tio gravas por tradicio de kultura heredaĵo, ke ĝi ne daŭru mallonge, sed almenaŭ 100 jaroj. Kaj nia festis 110 kaj kontentigas tiun bezonon kaj same multaj aliaj landoj. Do oni supozas, ke tiu nia dokumento nun helpos ankaŭ al aliaj. Kaj mi scias, ke devus esti minimume 3 landoj por ke ni povu agi internacie ĉe UNESCO. Nun estas kelkaj landoj, kiuj kolektas siajn dokumentojn. Unu el tiuj estas Slovakio, unu estas Litovio. Kaj mi aŭdis ankaŭ, ke Svisoj klopodis fari tion, sed ĝis nun ne sukcesis Svisoj, sed ili volas nun fari novajn paŝojn pri tiu temo.
Ĉu vin persone kontaktis iuj esperantistoj el aliaj landoj? Ekzemple por demandi, nu bone, spomenka, helpu nin, kiun paŝon ni devus fari, kion ni kolektu por prezenti al niaj instancoj?
Kontaktis min kelkaj personoj, kiuj ankaŭ petis mian subtenan leteron, pensante aldoni ĝin al siaj dokumentoj. Mia opinie gravas, kiam oni preparas la dokumenton, ke oni tre bone konu, kiuj estas aliaj objektoj sur la listo de nemateria kultura heredaĵo de la koncerna lando. Ĉar tio povas onin inspiri, kiel fari la dokumenton pri ni, pri Esperanto. Ekzemple, ĉe ni, en Kroatio, protektata estas unu speco de kombilo, kiu estas farita el korno de bovo. Ĉar ĝi estas tradicio en certa vilaĝo, ke oni ĝin ĉiam faras per la sama maniero jam 3 generaciojn. Do, de tiaj elementoj mi lernis gravas 3 generacioj. Do, mi iris de unua generacio ĝis la nuna. Tio estis grave sekvi la aliajn, enlandajn, ĉu ne? Mi ne scias, kiom tiuj miaj preparadoj de la dokumento helpus al aliaj, sed plej grave estas koni, kion volas la lokaj komisionoj enlande.
Ĝuste. Kun kiaj esperoj nun vi, havante tiun ĉi grandegan sukceson en viaj manoj, pensas kaj planas vian aktivadon en Kroatio?
Do, estas interese aŭskulti, ke tiu dokumento de Ministerio pri Kulturo sciigas, ke necesas igi la heredaĵon, ke ĝi estu alirebla al la publiko. Krome oni diras, ke per tiu dokumento necesas proni partoprenon de individuoj kaj grupoj kaj komunumoj en prezentado de tiu kultura valoraĵo. Do, mi esperas, ke ni ricevos helpon materian de la komunumoj por mia estonta agado por certaj eroj.
Kaj nun tiuj estas viaj plej gravaj atingaĵoj. Vi havas multajn, do almenaŭ tiujn plej gravajn menciu.
Do, mi opiniis, ke tre grava atingaĵo estas starigo de Esperanta monumento en Kroatio. Tio estis en la jaro 2001, kiam mi starigis monumenton de dana skulptisto Jesper Nergat sur Kennedy Placo de Zagrebo. La inspiron por tio mi ricevis en Graz. Sur Esperanto Plac staras simila monumento de Jesper Nergat, ke mi imagis, ke estus bone, ke ankaŭ ni en Kroatio havu ion similan. Do, estas grave observi, kion faras aliaj kolegoj, kaj kio estas aplikebla por nia lando.
Do, Koran dankon spomenka pro tiuj ĉi informoj. Mi kredu, ke nun vi ĝuste estas en la unua loko por inspiri la aliajn, kaj ni simple deziru, ke ankaŭ en aliaj landoj tiuj laboroj kaj klopodoj favore al listigo de Esperanto en la propra listo de la nacia kulturheredaĵo de UNESCO estu plene sukcesa, kaj ke baldaŭ ni povu jam ne plu revi, sed fakte ĝui la fakton, ke eble Esperanto povos post kelka tempo aperi en la monda listo de la kultura heredaĵo de UNESCO. Koran dankon kaj multajn gratulojn ankoraŭfoje, multajn sukcesojn al la Kroata Esperanto-Ligo.
La interparolo kun Spomenka Štimec, la prezidentino de la Kroata Esperanto-Ligo, estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo. Antaŭ ol adiaŭi vin, ni memorigas, gesinjoroj, ke de viaj reagoj, mesaĝoj, komentoj kaj opinioj dependas nia plua laboro, same kiel de via subvencia senavara subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-streko-to. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.